Ja, i Romerbrevet, der står der noget om, at håbets Gud fylder jer med glæde og fred i Helligånden. Og sådan vil vi jo egentlig helst kende kristenlivet. Men det, som vi har mødt her, både fra Per og fra børnene, Lina, det med fortvivlelser og det med sult, det er jo også en del af kristenlivet. Der, hvor der er et liv, der er der også en kamp. Og det er noget med, om det, man kan sige, at det handler direkte om anfægtelse. Men jeg ville så gerne, at vi med det, vi har foran os, skulle have vores øjne rettet imod det, som vi ejer i Jesus. Lad os bede sammen. Kære himmelske far, vi kommer frem for dig i Jesu navn. Tak fordi, at det er den hungrige, det er den tørstende, det er dem, du kan mætte. Tak fordi, at du kender den kamp, vi står i, og du kender også de kræfter, der er imod os. Men tak, at du har overvundet dem. Tak, at du er den stærkeste. Tak for din grænseløse kærlighed, og fordi at du har vist os ved at sende din egen søn som vores løser, som vores mellemmand, som vores redning og frelser. Og herre, nu beder vi dig om, at vi må få lov at gribe om det, som vi ejer i dig. Gribe om det i tro. Vi beder dig om, du gode Helligånd, at du vil komme og gøre det sådan, at Jesus må blive stor og herliggjort for den enkelte. Amen. Vi skal være sammen om de 14 første vers af Efeserbrevet, og vi vil rejse os og høre dem i Jesu navn. Efeserbrevet, de 14 første vers. Fra Paulus Kristi Jesu apostel ved Guds vilje, til de hellige, som bor i Efesus, de troende i Kristus Jesus, nåde at være med jer og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå som hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. I ham har vi også fået del i arven, vi som var forud bestemt dertil ved Guds beslutning, for han gennemfører alt efter sin viljes forsæt, så vi kan blive til lov og pris for hans herlighed. Vi, som allerede forud havde sat vort håb til Kristus. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse. I ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vor arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk til lov og pris for hans herlighed. Amen. Der er sagt om disse vers her, at det er en kristens testamente. Og et testamente, det er jo noget, som er testamenteret dig. Og jo mindre du selv ejer, jo mere værdifuldt er det jo at vide, at der er noget, der er testamenteret dig. Hvem er det så, det er testamenteret til? Ja, det møder vi her i vers 1. Det er de hellige, som bor i Efesus, de troende i Kristus Jesus. Det er et brev, det er stilet til de hellige i Efesus. Det er egentlig kun en stedsbetegnelse. Og man mener for øvrigt også, at det bare var Efesus, men at det var en rundskrivelse til flere menigheder omkring Efesus i Lille Asien. Det, der er vigtigt for os, og som gør, at brevet har langt flere modtagere, det er Paulus' betegnelse, de hellige, de troende i Kristus Jesus. Det betyder nemlig, at det gælder alle sande kristne til alle tider. Men samtidig sætter det også et skel, et skarpt skel, for at menneske ikke i Kristus, så er det menneske et helt andet sted, nemlig under loven og må selv stå til ansvar for sit liv. Og for det menneske gælder dette testamente ikke. Her i testamentet, der møder vi det, at der bliver talt om barnekår i vers 6, vers 5 og arveret i vers 11. Men det er kun for dem, som er i Kristus Jesus. Det er dem, der ejer det evige liv og som deler livsfællesskab med Jesus. Johannes han skriver i sit første brev, kapitel 5, vers 11, dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os evigt liv, og det liv er i hans søn. Gud har givet os evigt liv, og det liv er i hans søn. Du skal lægge mærke til, at du har det evige liv, og det har du kun fordi du har lært Jesus at kende som din frelser og taget imod ham. Og derfor fortsætter Johannes også i vers 12, altså den, der har sønnen, har livet. Den, som ikke har Guds søn, har ikke livet. De hellige og de troende, det betegner altså mennesker, som er sammenvokset med Jesus og ejer hans retfærdighed. Det er dem, der har livet. Uden Jesu retfærdighed er et menneske fortabt, også selvom det har stor åndelig aktivitet med møder og gudstjenester. Det, at man beder og læser i Bibelen, kan jo for en selv og for andre også indikere en fromhed. Men hvis det er det, som vi gør, vi lægger til grund for vores frelse, så er vi under loven. Og lovens vej frelser ingen. Loven kræver hellighed, fuldkommen hellighed, men der er stof i os til at opfylde loven, selvom fromhedslivet det kan se sådan ud. Loven kræver en hellighed, som vi ikke magter. Hvorimod nåden giver en retfærdighed ved tro på Jesus, som vækker Guds velbehag. Og når Paulus skriver de hellige og de troende, så betegner det bare sådan en tro på Gud i bred forstand. Nej, så er det den tro, der klynger sig til Jesus, og ved ikke at vide af noget andet end hans hellighed og retfærdighed, som han vandt til os ved sit sonoffer for vores skyld på Golgatas kors. Peter taler også i sine breve om troen. Og her bruger han et specielt udtryk. Den dyrebare tro, skriver han i sit andet brev i begyndelsen. Til dem, der ved Guds og frelsers Jesu Kristi retfærdighed har fået den samme dyrebare tro som vi. Troen i sig selv, det er jo ikke noget. Men det er det, som den griber om, der gør troen så dyrebar og som adskiller den fra alle andre ting, som mennesker tror på. Luther har sagt, at troen er ligesom at sammenligne med en ussel ring, men det slutter om en ædelsten. Det er det, der gør den så dyrebar. For det er dig, der har denne tro på Jesus, dette testamente taler til her i Efeserbrevet 1. Peter skriver også et andet sted, nemlig sit første brev, kapitel 1, vers 7, om troen. Her bruger han en anden betegnelse. For at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Denne dyrebare tro er altså bare et kendetegn og en livsnerve her i tiden. Men den er alt afgørende, når Jesus kommer igen for at hente sine. Den dyrebare tro, den er i høj grad knyttet til håbet om Jesus, der er vores retfærdighed på den store regnskabsdag, når vi skal frem for Guds trone, for som det står i 2. Korinther 5, vers 10, for at få igen alt efter, som vi har handlet her i livet, godt eller ondt. Her i Paulus' indledningshilsen, der hilser han, som han egentlig gør i faktisk alle sine breve, med nåde og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Du skal lægge mærke til, at nåden er grundlaget for, at du kan få nådens virkning, nemlig freden, og ikke omvendt. Vi ser ofte ind i os selv og på vores gudsforhold, og så vil vi gerne føle fred, så vi med rette kunne tro nåden. Kender du det? Og det er en af grundene til, at vi mange gange mister troens frimodighed. Men Paulus ved, at nåden må være der først, før Gud han kan skænke sin fred i vores hjerter. Nåden er grundlaget, og nåden, det er jo det forhold, vi står i over for Gud. Og det er Gud selv, der har sat os ind i den nåde, ind i nådestanden. Det gør Paulus også klar i dette brev her i kapitel 2, vers 8. For at den nåde er i frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven. Nåden og vores hellighed, den har vi fået ved Jesus. Når troen griber om det, så kan Gud skænke os sin fred. For det er Jesus, der som mellemmand har stiftet fred mellem Gud og os. Derfor skriver Paulus også til sine venner her i brevet 2:14 om Jesus, at han er vor fred. Der, hvor troen griber om ham, der sender Gud sin fred ned i vore hjerter. Derfor kunne David også sige det, efter at han har fået gjort op med sin synd og skrev salme 32, siger han i vers 10, den, der stoler på Herren, omgiver han med nåde. Nu står der godt nok godhed i ny oversættelse. Men det er den, der stoler på Gud og for sin synd tilgiven, at der får Guds godhed, nåde og fred. Men både Paulus og Peter ved, at vi har så svært at hvile i det. At blive tiltalt som hellige og troende i Kristus, det er ikke noget statisk, en gang for alle. Når vores tros liv, det er en kampplads. Og Guds modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge, skriver Peter i sit første brev 5:8. Så kommer formaningen, stå ham imod faste i troen. Han er en brølende løve, et rovdyr, Men han betegnes også i 2. Korinther 11, 14 som en lysets engel, en snigende modstander, som kan overraske os. Og der det kan han tage troen og evangeliet bort fra vores hjerter, så er vi forsvarsløse. Og derfor ved Peter, eller Paulus også, Paulus, der hilser sine venner med nåde og fred. Peter gør det også. Ja, han bruger faktisk en endnu stærkere udtryk i sit andet brev som indledning. Nåde og fred være med jer i stadig rigere mål i erkendelse af Gud og Jesus, vor Herre. I stadig rigere mål i erkendelse. Erkendelse, det er jo noget, som vi lever i her i tiden, i troen. Her erkender vi stykkevis, møder vi i 1. Korinther kapitel 13. Men lidt efter lidt, så bliver et Guds barn rodfæstet i vores erkendelse af Jesus. Peter han formaner til at vokse i nåde og erkendelse af vor Herre og Frelser Jesus Kristus i sit andet brev 3:18. Og det er netop djævelens mareridt, når en kristen vokser i erkendelse af Jesus. For den tro, skriver Johannes i sit første brev 5:5, den tro, der overvinder verden, er den tro, at Jesus er Guds søn. Den tro, der overvinder verden, djævlen og verden, det er den tro, der griber om Guds søn. Og det er her, du og jeg, vi skal befæstes. Her skal vi vokse. Ja, her skal vi overalt løfte troens skjold, siger Paulus i dette brev, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Kapitel 6, 16 og 17. Og det er derfor, at du skal lære dette testamente udenad. Du skal trænge ind i det. Du skal fordybe dig i hver en sætning og ordlyd, i stedet for at se på alt det, som mislykkes for dig i dit kristenliv. Vores store problem er, at vi måler alt ud fra vores eget liv. Vi analyserer på vores gudsforhold ud fra, hvordan kristenlivet lykkes. Og her finder vi nok en af hovedproblemerne til, at vi ofte føler os uforløste. Vi er bundet i selvoptagethed, også når det gælder vort Guds forhold. Men når Paulus han skal skrive til sine venner, skrive dette testamente, så bryder han ud i lovprisning. Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Han begynder et helt andet sted end hos os selv. Han tager fat i det usikre, men han tager fat i det sikre. Det, der ligger fast for tid og for evighed. Det evige, det, der står igennem alle tider. Det eneste, der holder også på dommens dag, Guds udvælgelse, Guds forudbestemmelse, Guds frelsesplan. Men vi små farisæere, vi kan jo dårligt læse disse kernevers, uden at vi tager indholdet ud af dem. For når Paulus taler om, at vi er velsignet med al himlens åndelige velsignelse, så er det som om, at der går en sensor i gang inden i os, der begynder at registrere og undersøge, hvor meget har jeg erfaret af denne velsignelse, hvor stor en virkning har den i mit liv, og så videre. Kan du se, hvor ødelæggende det er for den anfægtede tro, når udgangspunktet det er mig i vores forhold til Gud? Når følerne de er hæftet på vores samvittighed, på vores følelser, på vores registreringer, så kan det godt komme til at lyde hult og tomt, det med de hellige og den dyrebare tro. Nej, kære venner, det er noget, der er noget af det allervigtigste ved et testamente. Det er at læse det, sådan det står. Hvad der står i testamentet, og ikke hvad du tror, der står. På det menneskelige plan, der kender vi jo det, at hvis der opstår problemer om et testamente, så går man ind og gransker i ordlyden og i detaljerne for at finde svarene. Og sådan må du også gøre det ved Guds ord. Ellers så bliver du et offer for djævlen og for hans snigløb. Hvis du derfor derimod tager afsæt i testamentet, i stedet for i dine egne registreringer, så møder du Guds ufattelige kærlighed. Vi møder det, at Gud i sin store kærlighed har velsignet os med alt, for at vi kunne blive hans børn og gjort til arvinger til den himmelske herlighed. Det kommer frem i vers 5. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår ved sig, ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. Hvor tit får vi det perspektiv med og ind over os, at det er det, som Gud har villet helt fra evighed af. Ja, det var det, som Guds frelsesplan gik ud på. Er det snarere vores egen bestemmelse om at følge Jesus, som vi tager udgangspunkt i? Og denne bestemmelse om at følge Jesus, den er jo vigtig. Når Gud kalder et menneske, for der står vi et valg, og her gælder det om at vælge ret og sige ja til Jesus. Det er bare det ved det, at du kan bygge på det ja, du gav engang Jesus engang. Og når troen den anfægtes, så er vores bestemmelse om at følge Jesus meget svag. Vores liv, mindst det indre liv, det vidner jo om, at vi også vil alt muligt andet end at følge Jesus. Og derfor må du have fat i testamentet og se, hvilke tanker Gud har tænkt om dit liv. At han har forudbestemt dig til barnekår hos sig ved Jesus. Det er en ny tanke, men det er en tanke, Gud har haft fra evighed af. Før verden blev grundlagt, har Gud i ham, i Jesus, udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed, hedder det. Og når troen anfægtes, så skal du have fat i det, som er fra evighed af. Længe inden vi kan gøre hvor indflydelse gældende på det. Og sandt er det jo, at Gud kan skjule sig. Sådan oplever en kristen det også. Ja, man kan da faktisk opleve det sådan, at man tror, at Gud er vred på en. Og sådan møder vi det faktisk også i Guds ord, at Gud kan indimellem skjule sig. I Esajas, der står der sådan i 54, vers 8. I overstrømmende vrede skjulte jeg et øjeblik ansigtet for dig. Det er Gud, der siger det. Og sådan kan en kristen opleve det. Men du har aldrig taget det ud af sin sammenhæng. For Gud fortsætter. Men i evig troskab viser jeg dig barmhjertighed, siger Herren, der løskøber dig. I evig troskab viser jeg det barmhjertighed. Og for at slå det fast, så siger han ned i vers 10, for bjergene kan rokkes og højene vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke. Min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser dig barmhjertighed. En kristen kan opleve, at Jesus bliver væk for ham. Men Det er kun for en tid. Det er for, at vi skal søge ham, at Gud skjuler sit ansigt for os. Og derfor synger Lina Sandell, jeg ved, at Jesus elsker mig, og vil jeg vide mere, om han en stund om skjuler sig, det til mit bedste sker. Det sker for, at vi skal søge Jesus. Du skal tilbage til pakten. Du skal tilbage til testamentet. Tilbage til det, som er besluttet, før verden blev grundlagt. Og som ingen magt eller djævel, ingen magt eller myndighed, ingen djævel eller noget i denne verden kan ændre. Nemlig det, som Gud har besluttet, at fremstille dig for hans ansigt som hellig og uden fejl. Helliget og ren i Jesus. Det er Guds beslutning, din tro skal gribe om, og ikke din egen beslutning. Du skal holde fast i det, der står i testamentet. Også selvom din samvittighed bestandig råber noget andet, sådan som vi synger i en sang, at sådan er du ej, at nåden i Kristus dig tilhører kan. For din bedre eller din værre livssituation, det kan ændre på det, som Gud har besluttet. Hans nådegaver og hans kald fortryder Gud ikke, siger Paulus i Romerbrevet 11:29. Så længe troen griber om Jesus, så længe gælder testamentets ordlyd. Men du skal lægge mærke til ordene i dette testamente. Det kommer frem omkring 10 gange i disse vers, at det er i ham. I Jesus er det, at du er blevet hellig. I Jesus er du udvalgt. I Jesus har du fået barnekår. Og sådan fortsætter Paulus. Mange flere ting nævnes. Og det skal du lægge mærke til. Du ejer eller har det ikke i dig selv, men i ham. Så du kan se, hvor ødelæggende og dræbende det er for troen, når vi altid tager afsæt i os selv og har os selv som centrum. En gammel mand aflagde det vidnesbyrd, at da han var ung, så fik han lov at møde evangeliet om Jesus og tage imod ham. Og som han sagde, det var så stort med mig og Jesus. Men senere, så blev det Jesus og mig. Men nu, hvor han var blevet gammel, så er det Jesus alene. Det er det, det drejer sig om. Ham alene. Det er ham, vi har fået nådens herlighed, barnekår hos Gud, som vi var forudbestemt til. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. Der må du hente al din frimodighed, og derfor formaner Paulus også sin unge ven Timotheus til, i 2. Timotheus brev 2:1, og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus. Hent kraft fra nåden i Kristus Jesus, og ikke i din egen kristenliv. For du skal være til lov og pris for din kristendom, men for nådens herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. Og derfor kan vi som en sidebemærkning måske give en opmuntring til også jer, der har børn i jeres hjem. Syng om Jesus i jeres hjem, så børnene mærker, hvad det er, der betyder allermest for mor og far. Syng om ham i jeres hjem. Paulus går så videre med uddybelsen af testamentet i vers 7. Og igen skal vi lægge mærke til, at det er i ham, vi har forløsning. Og igen, at det ikke er i mine beslutninger eller tiltag, men det er ved Guds rige nåde. For det var ham, der navlede det skyldbrev, som var imod os, til korsets træ. Det var ham, der slettede gældsbeviset og byttede det ud og gav os et nådesbevis. Ja, det er stort med sådan et testamente for en synder, for et menneske, som Paulus betegner, der er død i overtrædelser og synder. Men Gud har i Kristus Jesus gjort os levende med ham. Helt ufortjent og uforskyldt gøres vi retfærdige ved hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, hedder det i Romerbrevet 3, 24. Helt uforskyldt og ufortjent. Og så går Paulus faktisk videre der i Romerbrevet med at uddybe det i kapitel 4, hvor det netop hedder i vers 4, Romerbrevet 4, 4, den, der arbejder, får ikke løn som en nådesbevisning, men efter fortjeneste. Den, der selv vil arbejde for sin frelse, får ikke dette nådesbevis, men får det, man har fortjent efter loven. Men så kommer det. Den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed. Det er den tilregnede retfærdighed, der er så uforskyldt og ufortjent, som Gud skænker sine børn. Det er som en kappe, han pakker dig ind i. Du er pakket ind i Jesu retfærdighed, så Gud ikke kan se syndens mange sorte pletter, som fyldte hjertet helt. Og det er netop det, der giver grund til lovsang, sådan som Esajas bryder ud i kapitel 61, vers 10. Jeg fryder mig over Herren. Min sjæl jubler over min Gud, for han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærdskappe. Som brudgommen sætter sin turban, og bruden fester sine smykker. Stærkere billede kan der bruges, at det er sådan Gud, han smykker sin brud. Nåde betyder bare, at synderne er udslettet, men nåde betyder faktisk yndest hos Gud. Olav Valensindstad siger, at Gud, han vil selv smykke sin brud. Og derfor møder vi det også så stærkt i 1. Korinther kapitel 1, vers 30. Men ham, altså Gud, skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud. Og så kommer det. Både retfærdighed og helligelse og forløsning. Du ejer det alt sammen i Jesus. Det er Gud vil selv smykke sin brud. Men det er svært at tro det, og gribe om det, holde fast ved det. Og det var det også for en kvinde nede på et plejehjem, som Christian Jebsen besøgte en gang, LM's gamle prædikant. Og I kender måske beretningen fra hans bog, Mens solen daler. Han kommer i samtale med denne kvinde, og i samtalens løb, så giver hun jo udtryk for, at det er så svært at tro evangeliet og hvile i det. Og så er det, at han tager det netop dette vers, vers 7 her frem, og så læser han, i ham har vi forløsning med hans blod, syndernes forladelse, så langt som I tror. Ja, sagde hun, det er jo netop det med troen, det er jo det, jeg kan. Hendes problem var jo, at hun havde gjort troen til en lovkrav. Men så måtte Christian Jebsen jo gå til bekendelse, at han havde sekteret det forkert. Der står jo, i ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder, ved Guds rige nåde. Og det er jo en helt anden sag, end så langt som vi tror. Evangeliet, det er et løfte og et lovkrav om at tro. Et testamente i, hvor Gud redegør for dig, hvad du ejer i Jesus. Derfor må du have gældsbeviset udskiftet med nådesbeviset. Og så fortælles det også, at han senere mødte denne kvinde og spurgte om, hvordan det så gik. Og så var det, at hun sagde det, jo, når det blev svært for mig, så har jeg sat et mærke ud i Efeserbrevet ved kapitel 7, og så læser jeg, i ham har vi forløsning ved hans blod tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Guds rige nåde. Det er mere end tilgivelse. Det er, som Paulus siger det i Kolossenserbrevet 2:14. Han udslettede det anklagende skyldbrev med dets lovbestemmelse. Han tog det bort ved at navle det til korset. Men så fortsatte han. Han fører os i triumftog med Kristus. Noget det er yndest og velbehag hos Gud. Vi skal mere end sejre ved ham, som elsker os, siger Paulus i Romerbrevet kapitel 8:37. Og derfor hedder det en gammel vækkelsesang også, herlige Golgata, herlige Golgata. Der synden blev sonet og gælden betalt, herlige Golgata. Synden binder os mennesker, og det er synden, vi løses fra, når vi kommer til tro på Jesus. Men et Guds barn kender til stadighed til det. De fører os ind i noget uforløst. Synden fører os ind i noget uforløst. Så vi slæber rundt med hjertets fordømmelse og med en ond samvittighed. Og netop her sætter djævlen ind med sin snedighed og sine anklager, sine glående pile. Sådan som du er, så kan du være en kristen. Og med det så trælbinder han os, så vi glider ind under lovens krav om forbedringer. Du må forbedre dig, for at du kan høre Jesus til. Og så ville vi så gerne, at vi kunne tage nogle store beslutninger, som kunne holde, så vi kunne få nogle styr på fromhedslivet gennem nogle forbedringer. Og igen ser du, at det er os selv, vi måler alt ud fra. I Galatermenigheden, der har de også fået Jesus Kristus malet for øjet. Men så glæder de langsomt ind under loven, fordi der kom nogle vranglærer. Så spørger Paulus, I begyndte i ånden, vil I nu fuld ende i kødelighed. Der er bare én ting, der hjælper. Det er at se det, som er testamenteret dig. I Hebræer 9:12 står det, med sit eget blod gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt en evig forløsning. En evig forløsning. Det betyder, som Johannes skriver det i kapitel 1 i evangeliet, at hans fylde har vi alle modtaget, og det er nåde over nåde. Fordi du har modtaget nåde hos Jesus, så er der en ny nåde, der venter dig. Til frihed har Kristus befriet os. Så stå der fast og lad jer ikke atter tvinge ind under trælleåret, formaner Paulus Galatermenigheden til. Og så møder vi det i vers 11 og 12. I ham har vi også fået del i arven, vi som var forudbestemte dertil ved Guds beslutning. For han gennemfører alt efter sin viljes forsæt, så at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed, vi som allerede forud havde sat vort håb til Kristus. er vi børn, så er vi også arvinger. Og så skulle vi være til lov og pris for den nåde, som er skænket os. Og det er gribende at læse i Lukas det 7. kapitel om kvinden i farisæernes hus. Simon farisæeren, han havde indbudt Jesus til et måltid. Og så sker der det ubehagelige for Simon, at der kommer en kvinde ind, som er kendt der i byen for at leve i synd. Hun stiller sig grædende bag ved Jesus og væder hans fødder med sine tårer og tørrer dem med sit hår og salver ham med en meget kostbar salve. For kvinden havde fået al sin synd tilgivet hos Jesus. Simon han stod der med hans retfærdighedssans og bedømte situationen kold og logisk. Men kvinden, hun blev til lov og pris for hans nådes herlighed. Hun havde mødt hos Jesus. Og for disciplen Johannes, så blev han aldrig færdig med den linje, som hun gav udtryk for. Hans evangelium, det er en undren og takt og takt for, hvad Gud har skænket os i Jesus. Han siger det sådan i kapitel 1, vers 14, og ordet, altså Jesus blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed fuld af nåde og sandhed. Det er denne fylde af nåde og sandhed, som strømmer igennem Johannes evangeliet. Når han fortæller om, hvordan mennesker, Jesus mødte mennesker med sin nåde og kærlighed, som kvinden der. Men der er bare det ved det, også for denne menighed, at begyndt er ikke endt, det må du vide. Du, som har din Jesus kendt, bliv ved at stride. Det gælder også for os. Men for denne menighed, så er det beskæmmende at se det, de gennemgår. Paulus var der vel omkring 3 år, omkring årene 48-50 efter Kristus. Og du kan læse om det i Apostlenes Gerninger. Og i kapitel 20, der møder du dette, hvordan at han tager afsked med dem fra vers 27-31. Det siger han, at der vil komme glupske ulve iblandt dem. Nogen, som vil føre dem på afveje. Så går det en 12-15 år. Vi er hen omkring 60-62, for der sidder Paulus i fangenskab i Rom. Og det er der, han skriver dette brev her, og formaner dem til, hvad de ejer i troen på Jesus. Maler dem evangeliet endnu en gang for deres øjne. Og så går der yderligere nok en 20-30 år, så møder du igen denne menighed om i åbenbaringsbogen. Det er Johannes, disciplen Johannes, der er landsforvist til øen Patmos. Han havde selv været leder i Efesus. Og hyrden over alle hyrder, ham som tilser menighederne, han beder Johannes også om at skrive til denne menighed. Det står sådan i åbenbaringsbogen, det andet kapitel. Jeg kender dine gerninger og din møje og din udholdenhed, og ved, at du kan ikke døje de onde, som du har prøvet, og du har prøvet dem, der påstår at være apostle, men ikke er det, og du har fundet, at de lyver. Du har udholdenhed og har døjet meget på grund af mit navn, og er ikke blevet træt. I sandhed nogle anerkendende ord fra Jesus til denne menighed. Men hyrden så også nogle andre ting. Han så det alvorlige, som kunne resulterer i, at lysestagen blev flyttet. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Husk derfor på, hvordan hvorfra du har faldet og omvendt dig, og gør de gerninger, du gjorde, ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestage fra dens plads, hvis du ikke omvender dig. De var ved at glide bort fra Jesus. Facaden havde de i orden. De kæmpede videre, men de var ved at miste troens liv. Og det er noget at sige til os, for vi kan godt have de rigtige svar på etiske forhold og problemstillinger. Og her er der en kamp, der skal kæmpes. Men hvis Jesus er glædet ud på et sidespor, og loven er kommet ind i vores kamp mod denne verden og dens ondskab, så står en kristen i en meget stor fare. Vi kan godt fastholde de rigtige meninger om forskellige ting, men hvis ikke den hellige ånd får lov at holde lovens spejl op for os, så vi ser vores egen syndefordærv, så glider vi bort fra nåden i Kristus Jesus. Ånden må have lov at gøre sin vedvarende gerning. Det hedder Johannes 16, Johannes evangeliet kapitel 16, om talsmanden Jesus vil sende. Han skal vejlede dem til hele sandheden. Og så kommer det, han skal overbevise verden om synd. Og det er en stadig en overbevisende gerning, Guds hellige ånd må gøre i vores liv. Ellers så får vi aldrig brug for evangeliet. Hvis vi ikke ser det, at vi er syndere, så har det ingen virkning, dette testamente her fra Efeser 1. For erkendelsen af vores synder er en forudsætning for, at vi har brug for Jesus og for hans nådes herlighed. Han skal herliggøre mig, siger Jesus, og han skal tage mit og forkynde det for jer. Men det er bare den, som er fattig i sin egen ånd og ser sig som en synder, der har brug for ham. Og derfor er det netop, som også Paulus skriver her, at den hellige ånd er noget, som er givet os som et pant på vores arv, som er et testamente for Guds børn. Du må have dette pant også på den store forløsningsdag, hvor Guds folk, de skal gå ind til Bibelen. Hvis du har dette pant, så hører du Jesus til. Det står i Romer 8, 9. Den, der ikke har Guds ånd, hører ham ikke til. Kina-missionæren Asbjørn Aavik, han fortæller jo om, at han en dag står ved en elv oppe i Norge og ser de store tømmerstokkene komme drivende derned. Det var ligesom transportvejen for træet. Og så er det, at der står to mænd og arbejder med lange bådstager, der hvor elven deler sig. Det er de to ejere, siger han. Og der er ingen diskussion om, hvem der skal have det gode tømmer, de kraftige, og hvem der skal have de tynde. Nej, det er for længst afgjort. Der er bare én ting, ejerne ser efter. Det er sejlet, det er pant, det er brændemærket. Det er hans egen indskrift. Du må have dette pant, på, som er pantet på vores arv. Og så spørger du måske, hvordan får jeg dette pant, og kan jeg være sikker på, at jeg stadig har det? Jamen, Paulus svarer jo på det her i dette kapitel her. I ham, altså i Jesus, blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse. I ham blev også I, da I kom til troen, besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på varv, indtil forløsningen kommer fra hans ejendomsfolk, til lov og pris for hans nådes herlighed. Det er ved at høre evangeliet og blive i det, som testamentet lover, i stedet for at blive i dine egne tanker om Gud og dit forhold til ham. Det er gribende at læse om Cornelius, Peter han ville først besøge denne hedning, men Gud gør ham det klart, at han skal gå til ham. Og så er det, at Peter han får lov til at tale der i Cornelius' hus. Og helt kort, så møder vi det i vers 43, der i Apostlenes Gerninger 10, at Peter han siger, om ham vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få syndernes forladelse ved hans navn. Om ham vidner alle profeterne, at enhver skal få syndernes forladelse i hans navn. Og så står der i det kommende vers, vers 44, mens Peter talte, kom Helligånden over alle, der hørte ordet. Netop sådan står der også her. I ham blev også I, der I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse, i ham blev også I, der I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd. Johannes 1:11, der står der, at Jesus kom til sine egne, men hans egne tog ikke imod ham. De mange tog ikke imod ham, men alle dem, står der efterfølgende, alle dem, som tog imod ham, dem gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Dem, som tror på hans navn. De blev Guds børn, de fik barnekår, og det er ved fortsat at høre, at troen skabes og lever. Han er livets brød. Han er det levende vand. Ham må vores tro gribe om. Og så er der igen også de troende, de hellige, endnu en forunderlig ting. Det står her i vores tekst, men jeg synes, vi skal have vers 17 og 18 med, hvor Paulus taler om det at bede til ham. Jeg beder om, at vor Herres Jesu Kristi Gud, herlighedens far, vil give jer visdom og åbenbaringens ånd til at kende sig ham, ved jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv er til de hellige er. Uden denne vækst og erkendelse af Jesus og fastholden i ham, så glider du bort fra ham ind under lovens vej, med dig selv som udgangspunkt og centrum. Og selv på dommens dag vil der komme mennesker, som ikke er kommet længere. De er religiøse mennesker. Der vil være nogen, som også den dag kommer med deres fromhedsliv og siger, har vi ikke profeteret i dit navn? Har vi gjort mægtige undergerninger? Men Jesus har med sige til dem, jeg har aldrig kendt jer, gå bort fra mig, I som begår lovbrud. Men det vil være en lille skare af mennesker, som i tidens løb er blevet til en utallig skare, som ingen kan tælle. De kommer fra den store trængsel. Her i menneskelivet var de under konstant angreb på deres tro. Men det kendetegnede dem, at de hungrede og tørstede efter retfærdigheden. De var så fattige i deres egen ånd og i deres kristendom. Men de ville ikke vide af noget andet til frelse end Jesus Kristus og ham som korsfæstet. Jesus siger om disse mennesker, der var fattige i deres egen ånd i bjergprædiken, at de var salige og at himmeriget hører deres til. Og de skal få det forunderlige at høre til sidst, det som alle troende længes efter. Kom i min fars velsignede, og tag det rige i arv, som har været bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Der var én ting, der kendetegnede dem, og det var det, at de modtog den himmelske verdens åndelige velsignelse i Kristus. Lad os bede sammen. Kære himmelske far, vi kommer frem for dig og takker dig for alt, hvad du har skænket os i Jesus. Tak, Jesus, fordi at du klæder os i frelsens klæder og hylder os i retfærdighedskappe. Vi, som er syndere i bund og grund, du har Udvalg os til at stå hellige og uden fejl for dit ansigt i kærlighed. Det takker vi dig for, denne bestemmelse. Men tak, at du også har fuldbragt det. Du har selv skaffet det, der skulle til. Og vi får lov at skjule os i dig, Jesus. Så beder vi dig om, at vores tro må gribe om det. Og aldrig tillægge noget andet for vores frelse end det, du er og har gjort for os. Vi beder om, at vi må søge ind i dit ord og hente vores næring derfra. Herre, vil du bevare alle sammen på troens vej. Også de mange børn, som vokser op her. Amen.